Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 15. februar. Rusija povlači deo trupa sa granice prema Ukrajini. Nemački kancelar Olaf Scholz u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ukrajinskoj krizi. Danas raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ekološki aktivisti u Beogradu blokirali saobraćajnice kod Palate Srbija. Vreme sutra svežije i oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura do 12 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao državne službenike, političare i preduzetnike koji su nedavno napustili zemlju da se vrate u Ukrajinu.
Predlažem da se vratite u svoju domovinu u roku od 24 sata i stanete rame uz rame s ukrajinskom vojskom, našim diplomatama i našim narodom.
S našoj diplomatiji, s našim narodom.
Dešavanja u domovini sa pažnjom prate Ukrajinci koji godinama žive u Crnoj Gori. Među njima je Oksana Kijaško, koja je sa suprugom u Podgoricu došla pre 11 godina.
Imamo strah što rat ide ovi 7 godina, ali sad on još bliže za svaku kuću. Pričamo sa Ukrajincami koji žive ovdje u Crnoj Gori i oni svi da svake misle za svoje drugare, za svoju porodicu ko tamo u Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deo trupa u ruskim vojnim okruzima u susjedstvu Ukrajine vraća se u svoje baze nakon završetka vežbi, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Taj potez mogao bi doprineti deeskalaciji trvenja između Moskve i Zapada. Diplomatski napori se umeđu vremenu nastavljaju. Nakon posete Kijevu, u Moskvi danas boravi nemački kancelar Olaf Scholz, koji će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o aktuelnoj krizi. Više detalja slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog ukrajinske krize. Kako je na konferenciji za medije saopštio Steven Dižerak, portparol generalnog sekretara, Guterres je 14. februara imao odvojene razgovore sa ministrima spoljnih poslova Rusije i Ukrajine.
Mislim da je ono što je generalni sekretar preneo obojici ministara spoljnih poslova jeste njegova ozbiljna zabrinutost u vezi sa povećanim tenzijama oko Ukrajine. On je pozdravio aktualne diplomatske razgovore sa ciljem smanjivanja tenzija i ponovo podvukao činjenicu da diplomatija nema alternativu.
Dožerik je dodao da Ujedinjene nacije nemaju plan da evakuišu ili premeštaju svoje službenike iz Ukrajine, kojih je u toj zemlji više od 1600. Diplomatski napori za rešavanje ukrajinske krize se nastavljaju. Nemački kancelar Olaf Scholz nakon posete Kijevu danas boravi u Moskvi, gde će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Scholz je u Kijevu prethodnog dana nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim izjavio da bi ruska invazija na Ukrajinu imala da kosežne i teške posljedice i naveo da je spreman da u svakom trenutku donese odluku o sankcijama Rusiji. Juče su telefonom o krizi razgovarali američki predsjednik Joe Biden i britanski premijer Boris Johnson. Kako je saopšteno iz Bele kuće, Biden i Johnson su se složili oko toga da nije izgubljena svaka nada za diplomatsko rješenje ukrajinske krize, ali su upozorili da je situacija i dalje krhka. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države donele su odluku o premeštanju aktivnosti svoje ambasade iz Kijeva u Lavov, grad na zapadu Ukrajine, zbog brige za bezbednost osoblja. To je 14. februara saopštio američki državni sekretar Antony Blinken. Većini osoblja ambasade već je naređeno da napuste Ukrajinu, dok je američkim građanima savjetovano da napuste zemlju. Ovaj potez dolazi u trenutku kada američki zvaničnici upozoravaju da bi Moskva mogla pokrenuti napad na Ukrajinu, uključujući i Kijev svakog trenutka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pak istog dana je pozvao političare i preduzetnike koji su otišli iz zemlje da se vrate.
Okremo, zvrtaješ do svih predstavnikiv.
Obraćam se odvojeno svim predstavnicima države, državnim zvaničnicima, poslanicima, svih nivoa koji su otišli iz zemlje ili planiraju da to urade u bliskoj budućnosti. Ukrajinski narod vam je poverio upravljanje državom kao i njenu odbranu. Vaša je neposredna dužnost u takvoj situaciji da budete sa nama, sa ukrajinskim narodom. Predlažem da se vratite u svoju domovinu u roku od 24 sata i stanete rame uz rame sa ukrajinskom vojskom, našim diplomatama i našim narodom.
S našoj diplomatiji, s našim narodom.
Ukrajinski mediji izvestili su da su pojedini preduzetnici i zastupnici pobegli iz zemlje prošlog vikenda nakon što su Sjedinjene Države, Britanije i druge zapadne zemlje savjetovale svojim građanima da hitno napuste Ukrajinu.
Donji dom ruskog parlamenta zatražio je danas od predsjednika Vladimira Putina da prizna nezavisnost Donjecka i Luganska, dve odcepljene regije na istoku Ukrajine koje podupire Rusija, saopštio je glasnogovornik parlamenta, preneo je Reuters. Potez državne dume, ako bude odobren, mogao bi dodatno pojačati tenzije nakon gomilanja ruske vojske u blizini Ukrajine, što je podstaklo strah Zapada da bi Moskva mogla napasti tu zemlju. A kako dešavanja u domovini prati i doživljavaju Ukrajinci koji žive u Crnoj Gori, slušamo u prilogu Jasne Vukićević.
Iako su Ukrajinci u Crnoj Gori daleko od svoje domovine, to ne umanjuje psihozu rata koju proživljavaju kao i njihovi sunarodnici u Ukrajini, kaže Alina Kudina, Ukrajinka koja živi u Budvi. Nedavno je bila u Ukrajini i vratila se s grčem u želucu koji izaziva zebnja da će biti rata.
Jer stvarno je strašno, jer stvarno ima osjećaja da rat bude, ja bih htjela da grešim, ali moje lično mišljenje da očekujemo rat i to baš skoro.
Sadašnja kriza je produbila strah za porodicu i prijatelje u domovini i Alina kaže da se kao i mnogi Ukrajinci nalazi pred pitanjem kako im pomoći.
Jer ako postoje recimo ljudi iz naše porodice koji mlade, da oni imaju mogućnosti da uzmu jedan kofer i da pođu negdje. Ali na primjer ja imam baku koja živi u staralački dom, ona nepokretna bukvalno. I onda sada razmišljam, sa jedne strane ovdje ja imam dijete koje neće da ostane bez majke, a sa druge strane imam i obaveze prema svoje bake koju opet neću da ostavim. I ti ne možeš da budeš u isto vrijeme na dva mjesta.
Brojne Ukrajince muče ovih dana slične brige, među njima je i Oksana Kijaško koja je sa suprugom došla u Podgoricu prije 11 godina.
Imamo strah što rat ide ovih 7 godina, ali sad on još bliže za svaku kuću. Pričamo sa Ukrajincama koji žive ovdje u Crnoj Gori i oni svi da svaki misle za svoje drugare, za svoju porodicu ko tamo u Ukrajini i zovemo da bi došli oni ovdje kod nas, ali znate oni isto kažu ovdje moja kuća. Ja moram ovdje da će.
Pitamo i kakvi su odnosi između ukrajinske i ruske zajednice u Crnoj Gori, gdje živi oko 2.500 Ukrajinaca, dok je procijenjeni broj Rusa nekoliko puta veći.
Što tiče ljudskih odnosa, ja ne vidim problema, stvarno. A ne znate kako, ovdje u Crnoj Gori svi smo Ruse, jer Crnogorci ne dijeli nas same na Ukrajinci i Rusi i Bjelorusi i tako dalje.
Dodaje međutim da u virtualnom svijetu ima mnogo više govora mržnje.
Na internetu ljude, znate, kad ne gledaš nekome u oči, lakše da napišeš. I onda, da, na internetu toga više nego ovako u realnom životu, to je istina.
Oba Oksanina sina su rođeni u Crnoj Gori. Kaže da ih uči ukrajinskom identitetu, ljubavi prema Crnoj Gori i da želi da budu ljudi otvorenog svijeta.
U porodici pričamo samo ukrajinski jezik, da bi dete razumjele što oni je Ukrajince, ali ovdje oni znaju i crnogorski, mali još nije pričan, samo 8 mjeseca, ali stariji je priča crnogorskim jezikom, on voli Crnogoru, a sad on ide još u englesku školu i tam ima prijatelji od sve strane i tako rastimo kao čovjek. Je mira. Voliš ovu zemlju, voliš ove ljudi i tako živimo i svaki dan da recimo hvala Crna Gora ti zbog toga što dobro je mjesto za život.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je za danas raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. On je to izjavio na kraju posljednje sednice 14. februara. Dačić je posebno istakao to da je aktuelni saziv od 3. avgusta 2020. do danas usvojio 265 zakona.
Za vrijeme ovog mandata, bez obzira na različite primjedbe koje su bile na početku i sumnjičenja, Narodna skupština je uspjela da donese nekoliko veoma važnih akata koje će biti od značaja za budućnost Srbije. Došlo je do promjene Ustava Republike Srbije. Ovaj saziv Narodne skupštine je bio taj koji je doneo odluku da se ova grana vlasti razvlasti mogućnosti izbora druge grane vlasti, odnosno sudske vlasti. Također bih želeo da dodam da smo vodili jedan uspešan međustranački dijalog, da je taj dijalog rezultirao time da će sve političke stranke učestvovati na izborima.
Po raspuštanju Skupštine, vlada po proceduri ulazi u tehnički mandat do izbora nove. Izbori bi, kako je ranije najavljeno, trebalo da budu održani 3. aprila. Srbija danas obeležava Dan državnosti, u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je podignut prvi srpski ustanak i Sretenje 1835. godine, kada je donet prvi ustav moderne Srbije. Centralna manifestacija održana je u Orašcu. Premijerka Srbije Ana Brnabić je u svom obraćanju posebno istakla nedavne izmene ustava.
Ustavnim promenama koji su naši građani izglasali na referendumu 16. januara ove godine, Srbija je postala pionir potpunog odvajanja sudske od ostalih grana vlasti, od izbora do odgovornosti sudija, eliminušeći mogućnost uticaja politike na sudstvo.
U Beogradu je u toku protest ekoloških aktivista koji traže da se zakonom trajno zabrani iskopavanje bora i litijuma u Srbiji. Oni su nešto posle 12 časova blokirali saobraćajnice kod Palate Srbija, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodeljivao odlikovanja povodom Dana državnosti. Protest prati Sonja Gočanin. Sonja, šta se dešava u ovom trenutku?
Evo nas ispred Palate Srbija. U ovom trenutku još uvijek je nekoliko stotina građana ispred i na bulevaru Nikole Tesle i na bulevaru Mihajla Pupina, nešto veći broj ispred, odnosno u bulevaru Mihajla Pupina. Protest obeležile više incidenata i na jednom i na drugom bulevaru. Na bulevaru Nikole Tesle na početku je došlo do sukoba između demonstranata i policije, zato što su demonstranti pokušali da probiju kordon policije koji je čuvao zgradu i nije dao pristup Palati Srbija, ali prema onome što smo videli nije niko povređen. Dok je na bulevaru Mihajla Pupina bilo više incidenata zato što saobraćaj nije bio regulisan na način da su, da kažem, vozači mogli uvijek da se okrenu ili da i onda je dolazilo do sukoba između vozača i demonstranata. Kamere Slobodne Evrope su čak zabeležile jedan incident u kome je vozač poneo demonstranta na haubi kola, izbacio ga. Taj demonstrant kaže da se dobro osjeća, ali da će otići lekaru. To je nešto što je obeležilo ove demonstracije. Jedan od organizatora ovih protesta, Savo Manojlović, rekao je da bi on bio zadovoljan kada bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao vladi da donese zakon koji se traži, a kojim se zabranjuje iskopavanje litijuma i bora. Naravno, protest je organizovan upravo na ovom mestu zato što je organizovana ceremonija dodjele odlikovanja.
Hvala Sonja. Bila je ovo Sonja Gočanin koja je pratila protest ekoloških aktivista u Beogradu. Ekološki aktivisti i građani iz okoline Loznice na zapadu Srbije od 10. februara kampuju šatorima ispred predsjedništva Srbije kako bi izvršili pritisak na vlast da donese zakon o zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora. Zahtev aktivista je bio, podsjetimo, da parlament usvoji ovaj zakon pre 15. februara kada je predviđeno raspuštanje aktuelnog saziva Skupštine Srbije zbog predstojećih izbora najavljenih za 3. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 15. februar. Rusija povlači deo trupa sa granice prema Ukrajini. Nemački kancelar Olaf Scholz u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ukrajinskoj krizi. Danas raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ekološki aktivisti u Beogradu blokirali saobraćajnice kod Palate Srbija. Vreme sutra svežije i oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura do 12 stepeni. A u nastavku emisije i ova tema. Međunarodna organizacija Just Finance, pravedne financije, koja istražuje kineska ulaganja širom sveta, ukazala na brojne nepravilnosti tokom izgradnje jednog od najvažnijih puteva u Srbiji. Istraživač Nils Riasare za Radio Slobodna Evropa.
U našem istraživanju otkrili smo nekoliko slučajeva kršenja srpskih zakona tokom projekta izgradnje deonice puta E-763. Također, zabeležili smo štetan uticaj po životnu sredinu tokom izgradnje puta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem izveštaju Međunarodne organizacije Just Finance, pravedne financije, koja istražuje kineska ulaganja širom sveta, navodi se da je tokom izgradnje jednog od najvažnijih puteva u Srbiji prekršeno nekoliko zakona. U izveštaju koji je objavljen 15. februara navodi se i da je projekat izgradnje deonice puta E763 u Srbiji imao negativan uticaj na životnu sredinu. Razgovor sa istraživačem Međunarodne organizacije Nilsom Riasareom zabeležio Peđa Urošević.
Koji su neki od ključnih nalaza u vašem istraživanju o izgradnji deonice puta E763 koje gradi China Communications Construction Company?
U našem istraživanju otkrili smo nekoliko slučajeva kršenja srpskih zakona tokom projekta izgradnje deonice puta E763. Također zabeležili smo štetan uticaj po životnu sredinu tokom izgradnje puta, a bilo je i pritužbi stanovnika u tom kraju koji su se žalili na zagađenje i buku. Također, ugrožen je ekosistem u reci Moravi. Šteta ekosistema u reci naneta tako što je oko 20.000 kubnih metara šljunka izvađeno iz korita reke i to bez ikakve zvanične dozvole. Sama reka Morava sa priobaljem staništa je više od 40 vrsta ptica. To je vrlo osjetljivo područje.
Koji su to primjeri pravnih pritužbi lokalnog stanovništva u Srbiji koji su se žalili da izgradnja ove deonice puta šteti životnoj sredini?
Dve srpske nevladine organizacije podnele su prijavu protiv gradske administracije u Čačku, a također protiv srpskih kompanija koje sarađuju na tom projektu, i to zbog kršenja zakona o zaštiti životne sredine. Također, saznali smo da su najmanje dva pojedinca podnele prijave protiv kineske kompanije. Jedan od njih je čovjek kojem su podigli fabriku betona i asfaltne baze pored bašte, iako tako nešto nije moguće na poljoprivrednom niti na građevinskom zemljištu. Tom čovjeku nisu ni rekli da će podići tu fabriku pored njegove kuće, pre nego što će početi sa izgradnjom fabrike.
U vašem istraživanju se također pominje da se Crna Gora suočava sa problemima jer je deo koridora 11 u Crnoj Gori na koji treba da se nastavi put s E763 zapravo obustavljen.
At the moment, as far as I know,
trenutno izgradnja ovog puta, koliko sam obavešten, obustavljen, tako da saobraćajnica sada ne vodi nigde, jer se ispostavilo da je izgradnja ove deonice puta izuzetno skupa, a vlada Crne Gore trenutno ne može da podigne kredit kako bi se projekat nastavio. Ne znam da li će vlada Crne Gore uspjeti da nađe neku alternativu za finansiranje ove deonice puta.
Radio Slobodna Evropa je pitanja o navodima organizacije Just Finance uputila Ministarstvu građevine Srbije i kompaniji China Communications Construction Company, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog priloga. Izgradnja deonice puta duga oko 30 km Preljina-Požega na zapadu Srbije u okolini Čačka počela je 1. jula 2019. godine, a završetak radova najavljen je za jul 2022. Vrednost radova na ovoj deonici je 450 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
U oči najavljenih izbora u Srbiji, u prostorijama bivše veterinarske stanice u Srebrenici, građani su u subotu popunjavali obrasce za dobijanje državljanstva Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio načelnik opštine Mladen Grujičić. Više detalja slušamo u prilogu Dženane Karabegović.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić kaže za naš radio da opština nije uključena u proces. Kako ističe, nije mu poznato ni ko je organizator.
Koliko znam, tu se popunjavaju neki obrasci koji se šalju u ambasadu i onda, a to može svako da radi individualno, eto to su oni vjerojatno vidjeli na jednom mjestu.
Ispred veterinarske stanice u subotu je bilo oko stotinja građana. Niko od njih nije želio da govori zbog čega je došao. Veterinarska stanica inače ne radi oko 3 godine, a otvorena je posljednje 3 sedmice samo subotom, kada je zabilježeno cjelodnevno okupljanje građana. Inače, na web portalu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije se navodi da se zahtjev za državljanstvo te zemlje podnosi preko policijske uprave, odnosno policijske stanice po boravku ili preko diplomatskog konzularnog predstavništva Srbije u inostranstvu. Srebrenički načelnik ističe kako po uvjerenje u veterinarsku stanicu ne dolaze samo građani Srebrenice, već i nekih drugih okolnih gradova.
Podinja, Zvornik, Milić i Vlasnica, Ratnac.
Edin Ramić, predstavnik Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, koji živi u Srebrenici, kaže za naš radio kako mu je poznato da se vrši evidencija građana u veterinarskoj stanici, nakon čega dobijaju državljanstva. Ni njemu nije poznato ko je organizator cijelog procesa.
Ono što znamo svi jeste da
da se tu ljudi evidentiraju, prikupljaju dokumentaciju, na osnovu čega, koga, kako i šta rade, niko to ne zna, a onda odatle odlaze negdje i završavaju državljanstva Republike Srbije. Ono što čujem od ljudi i prepričavaju jeste da se pripremaju za izbore naredne u aprilu u Srbiji.
Iz MUP-a Srbije nije odgovoreno za naš radio da li su upoznati sa prijavama građana Podrinja za dobijanje državljanstva Srbije. Istovremeno dvojica Srebreničana kažu za naš radio kako su i sami bili iznenađeni gužvom u subotu ispred veterinarske stanice.
Pa bio sam u subotu dole, išao malo do benzinske, nasuo goriva, malo doma zdravlja uzeo neki lijeko, vidim nešto gužva pred veterinarstvo, ne znam šta je, konto sam sahran, aj usporio polako. Kad dođem ovdje kod pijace, ma nije, kaže, to je državljanstva neka dvojna ta Srbija.
Pa dobro, ja imam dvojno državljanstvo, ja sam to regularnim putem išao u ambasadu, predao, čekao tamo 2,5 godine. Što se tiče ovog ovdje, ja zaista ne znam, vidim da neki ljudi se skupljaju, kažu da su u pitanju državljanstva.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata navode da nemaju nikakva saznanja o tome šta se dešava u Srebrenici. Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i port parola SNSD-a, navodi da građani Republike Srpske imaju pravo na državljanstvo Srbije, te da im to niko ne može ni na koji način osporiti, niti ikome treba tako nešto da pada na pamet.
Srami su napadi na građane Republike Srpske u političke i predizborne svrhe koje danas neko primjenjuje u Republici Srbiji, a koji za posljedicu imaju to da su građani Republike Srpske na društvenim mrežama izloženi najskandaloznijem i najsramnijem izlivu mržnje kakav se nije dogodio nikada u istoriji.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju ugovor o dvojnom državljanstvu. Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije stupio na snagu 15. maja 2003. Pored Srbije, Bosna i Hercegovina i sa Hrvatskom ima sklopljen ugovor o dvojnom državljanstvu. U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu kako nemaju informacije o broju državljana Bosne i Hercegovine koji su dobili državljanstvo susjednih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju. Kabinet koji vodi Jose Borrell. Ovoj temi raspravljat će se na sastanku 21. februara. Detalje donosi Điračina Tuhina.
Sankcije za Bosnu i Hercegovinu spominju se samo kao posljednja mogućnost u dokumentu koji je izradila Evropska služba za spoljnu akciju, kabinet koji vodi Jose Borrell. Radio Slobodna Evropa ima uvid u ovaj dokument koji će evropskim ministrima inostranih poslova poslužiti za pripremu mišljenja kako dalje pristupiti situaciji u BiH. Oko ovog dokumenta će se raspravljati na sastanku 21. februara. Kada je reč o sankcijama, njihova primjena se sugeriše samo u slučajevima daljeg pogoršavanja situacije. Upozoravaju se države članice da su mogući bezbednosni incidenti ako instrumenti kažnjavanja ne uspeju da promene negativan tok delovanja, iako je zemlja ušla u izborni period bez dogovora o ustavnim i izbornim reformama i daljem sprovođenju secionističke politike. Najviši zvaničnici smatraju da se najavljeni opšti izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati po planu bez obzira na ishod reformi. Među merama koje bi preduzela u BiH se spominju financijski instrumenti sve do restriktivnih mera. Međutim, kabinet Josepa Borrella se pre svega zalaže za politički dijalog kako bi se prevazišla kriza. Kako se navodi u dokumentu, politički angažman Evropske unije treba da se fokusira na omogućavanje pokretanja konkretnog dijaloga unutar državnih institucija o pitanjima koja uporno podstiču političke tenzije. Spominje se neophodnost da se mobilišu svi relevantni akteri Unije koji bi nastavili angažman na visokom nivou sa vlastima i političkim akterima Bosne i Hercegovine, naglašavajući i posljedice ako se situacija ubrzo ne popravi. Postoji znatan rizik da destabilizujuće aktivnosti mogle intenzivirati kroz entitet Republika Srpska ukoliko se ukupna geopolitička situacija dalje pogoršava, upozorava se u ovom dokumentu. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 14. februara u periodu 24 sata registrovano 7030 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posledica COVID-19 preminulo 67 osoba. U bolnicama su smeštena 4522 COVID pacijenta, od kojih je na respirator priključeno 190.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Hong Kong beleži rekordne brojeve slučajeva infekcije omikron sojem koronavirusa, zbog čega su bolnički kapaciteti skoro iscrpljeni, gradske vlasti nastoje da osiguraju neophodnu pomoć od Kine, ali i da uvedu stroge mere nadzora i kontrole po uzoru na kopneni deo, stvarajući sve zavisniji odnos poluautonomne teritorije od Pekinga, pišu svetski mediji. Najnoviji talas zaraze COVID-19 preplavio je Hong Kong, tvrde tamošnje vlasti, ukazujući da se dnevni broj slučajeva povećao za oko 20 puta u poslednje dve sedmice, navodi Reuters. Zdravstvene vlasti su 14. februara prijavile rekordnih 2071 slučaj infekcije sa 4500 zasebnih preliminarnih pozitivnih slučajeva. Bolnički kreveti za COVID pacijente već su popunjeni 90%, pokazuju podaci gradske bolničke uprave, dok su kapaciteti za izolaciju blizu punog kapaciteta. Stroga ograničenja letova pretvorila su Hong Kong u jedan od najizolovanijih velikih gradova na svetu, s granicama koje su zatvorene oko dve godine, ističe Reuters, dodajući da je unutar grada stanovnicima zabranjeno javno okupljanje, dok je većina mesta, uključujući škole, crkve i teretane, zatvorena. Talas omikrona podstakao je Hong Kong da obustavi politiku hospitalizacije svih slučajeva virusa, piše New York Times. Vlada Hong Konga saopštila je da će početi da daje prioritet bolničkom izolacijskom prostoru za decu, starije ljude i druge ozbiljnije slučajeve, jer je talas zaraze koronavirusom preplavio zdravstvene resurse u gradu. Hong Kong je sledio agresivan pristup suzbijanju širenja koronavirusa. Tokom dugog razdoblja prošle godine beležio je samo jednocifren dnevni porast novih slučajeva. Ipak grad je prošle sedmice zabeležio 8 smrtnih slučajeva od COVID-19, što je bilo prvi put od septembra. Čelnici Hong Konga potrošili su veliki deo svog političkog kapitala u poslednje dve godine na iskorenjavanje opozicije umesto na vakcinaciju svojih najugroženijih stanovnika. Sada kada broj slučajeva COVID-19 raste na nove vrhunce, gradske vlasti idu još dalje kako bi se uskladile s Kinom, ocenjuje Bloomberg. Tokom vikenda glavni sekretar Hong Konga John Lee susreo se s kineskim zvaničnicima kako bi tražio pomoć, što je naglašava Bloomberg najnovi znak kako nekadašnji finansijski centar sve više zavisi od Pekinga, jer se drži kineske strategije u nultom COVID-u umjesto da se otvori prema svetu. Peti talas epidemije u Hong Kongu takođe omogućava vladi da poveća nadzor nad stanovništvom pomoću sve nametljivije aplikacije za praćenje kontakata, čemu su se vlasti oduprle čak i pošto su koristile zakon o nacionalnoj bezbednosti koji je nametnuo Peking, kada su ključni demokratski aktivisti smešteni za rešetaka. Za razliku od aplikacije zdravstvenog koda u kontinentalnoj Kini, hongkonška aplikacija LHS vlastima ne prenosi podatke o praćenju u stvarnom vremenu. Međutim, dodaje Bloomberg, komesarka za privatnost ličnih podataka Hong Konga Ada Chung, izjavila je da dodavanje funkcije praćenja u aplikaciju LHS ne bi kršilo zakone o zaštiti podataka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Demonstracije u Kanadi protiv antikorona mera ulaze u treću nedelju. Kanadski premijer Justin Trudeau pozvao se na zakon o vanrednim situacijama kako bi suzbio demonstracije. On je rekao da će obim mera biti vremenski ograničen, razuman i proporcionalan, bez učešća vojske. Ovde se radi o zaštiti Kanađana, zaštiti radnih mesta ljudi, izjavio je Trudeau 14. februara. Utorak 15. februar u znaku ovih vesti. Rusija povlači deo trupa sa granice prema Ukrajini. Nemački kancelar Olaf Scholz u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u ukrajinskoj krizi. Danas raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ekološki aktivisti u Beogradu blokirali saobraćajnice kod Palate Srbija. Vreme sutra sveže i oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura do 12 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.